У ефіры «Свабода» у Мінску 23 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Егіпце сотні тысяч мітынгоўцаў застаюцца на вуліцах Каіра ў чаканні запланаванага звароту прэзідэнта Хосні Мубарака. Раней паведамлялася, што ў гэтай прамове Мубарак можа абвясціць аб зыходзе з пасады напрыканцы дзейнага прэзідэнцкага тэрміну сёлета ў верасні. Пратэстоўцы, аднак, дамагаюцца неадкладнай адстаўкі кіраўніка краіны. У сённяшніх пратэстах па ўсёй краіне ўзялі ўдзел больш за мільён чалавек. Лідар егіпецкай апазіцыі Махамед Эль-Барадэй заклікаў Мубарака аддаць уладу да пятніцы, каб пазбегнуць далейшага праліцця крыві. На вуліцах Каіру знаходзіцца наш карэспандэнт.
Сёння колькасць мітынгоўцаў перасягнула мільён чалавек. Тут не бачна ані прадстаўнікоў мусульманскага братэрства, ні Махамеда Эль-Барадэя, ніякіх іншых палітычных партыяў. Натоўп стварыў народны нацыянальны камітэт і абвясціў, што катэгарычна забараняе любой іншай асобе або структуры выступаць ад імя пратэстоўцаў.
Корреспондент Радио Свобода у Каиры Ахмад Раджиб. Король Ярдании Абдалла II отправил отставку урад на фоне оппозиционных выступов, что должится уже несколько тыдню. Поводле поведомления Королевского палацу, новым премьер-министром уже призначены былы дарадцы Абдалы у войсковых пытаниях Маруф Бакхит. Ему доручено сформовать черговый кабинет и подрыхтовать пропановы относно соправных реформов. У Сирии группа активистов распаўсюдзіла праз интернет заклик собраться у пятницу после молитвы на мирную демонстрацию супраць коррупции и тирании. Проведение так званого Дня гневу подтримали уже около 8 тысяч корыстальников социальных сеток Facebook и Twitter. При допомозе этих же ресурсов у сетеве координовали свои деньги и египетские оппозиционеры. Еще одна группа сирийских активистов закликает до акции протесту на супраць будинку парламенту у четвер. Вугорщина демонструе явное жаданне змяніць новы закон аб прэсе. Пра гэта заявіў сёння прадстаўнік Еўразвязу. У адказ на пісьмовы запыт Еўракамісіі Вугорщина прапанавала правесці наўпроставыя перамовы. Трывогу Еўракамісіі выклікалі патрабаванні ўзважанай падачы матэрыялу ў новым законе. Для кантролю за выкананнем закону ствараецца спецыяльны орган. Крытыкі закону лічаць, што ён ставіць прэсу пад кантроль кіроўнай партыі Фідэш. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович абвясціў пра пачатак рэформы палітычнай сістэмы, вынікам якой, паводле яго слоў, мае стаць палітычная стабільнасць. Паводле слоў Януковіча, рэформа палітычнай сістэмы будзе ажыццяўляцца праз механізм канстытуцыйнай асамблеі, а яе ўмовамі павінны стаць узмацненне ўзаемадзеяння галінаў улады і павышэнне эфектыўнасці працы Вярхоўнай Рады. Мы павінны пераадолець палітычнае супрацьстаянне, сказаў кіраўнік украінскай дзяржавы ў звароце да дэпутатаў. Китай павітаў правядзенне рэферэндуму аб незалежнасці паўднёвага Судану, называючы яго важным крокам на шляху да стабільнасці ў рэгіёне. Прадстаўнік МЗС КНР заявіў, што афіцыйны Пекін вітае вынікі рэферэндуму. Паводле папярэдніх вынікаў, 99% тых, хто прагаласаваў, падтрымліваюць незалежнасць паўднёвага Судану, працэдура аддзялення якога пачнецца ў ліпені. Китай найбуйнейшы пакупнік суданскай нафты, саюзнік і пастаўшчык зброі ў Судан. Сёння Барысу Ельцыну спомнілася б 80 гадоў. У Екатерынбурзе на радзіме першага прэзідэнта Расійскай Федэрацыі адкрылі яму помнік. На цырымоніі прысутнічаў цяперашні кіраўнік расійскай дзяржавы Дмітрый Мядзведзеў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.